o'qituvchilar kuniga bag'ishlangan xalqaro tadbirni bir qismi Berlinda bo'lib o'tdi. Bunaqa tadbirlar masalan Seulda, Washingtonda, London, Parijda sinxron holatda bo'lib o'tdi. Berlinda Tiergarten rayonidagi O'zbekiston elchixonasining qarshisida bo'ldi. Bu yerda taxminan bir 6 nafar siyosiy faol flashmob o'tkazdi. Egniga o'zbek choponi kiyib, do'p kiyib, oldiga anaqa shiorlar osib turishdi. Demak, men faqat kirishga majburlangan o'zbek o'qituvchisiman. O'zbekistonda 4 million o'qituvchi bor degan shior bor edi. Masalan, bir kitasida o'sha shiorlarni ko'rdimmi, keyin men ish qidirib ketdi yurgan o'zbek mardikorman. Dunyoda 6 million o'zbek mardikori mavjud. Men rassom Vyacheslav Oxunovman. Men mamlakatdan chiqarishmadim. O'zbekiston obyekt tizimi dissidentlarni tashqariga chiqarmaydi. Men siyosiy mahbus Muhammad Bekjonman. Meni qiynashmoqda. O'zbekistonda 10 ming siyosiy mahbus bor. Men o'qish o'rniga paxta terayotgan o'zbek talabasiman. Har kuni 60 kilo paxta terishim shart. Men uy qamog'idagi prezidentning qizi Gulnora Karimovaman. O'zbekistondagi birinchi oila eng katta korrupsioner. Men ruhiy kasalxonaga tiqilgan prezidentni jiyani Jamshid Karimovman. O'zbekistondagi ruhiy kasalxonalar dissidentlar makoni. Men har kuni kaltaklanadigan o'zbek fermeriman. Shunaqa shiorlar uchab turishdi. Keyin u yoq bu yoqqa yurishdi ular. O'sha o'zbek choponlarni kiygan.
Eshitirdim bu flashmoblarni. Faqatgina Berlinda.
Buni
boshqa shaharlardagini ham. Bu qandaydir bir bitta guruh uyushtirgan flashmobmi bu?
Bu kulit millatiga qarshi xalqaro tashkilot, keyin xalqaro paxta kompaniyasi va O'zbekiston Germaniya forumi uyushtirdi. Berlindagini O'zbekiston Germaniya forumi uyushtirdi. Endi keyin O'zbekiston prezidentiga yozilgan maktubni olib kirib berishdi. Hammasi kirib, o'sha yerda maktub qulay kelgan konsul bor ekan, u qabul qilib oldi.
Qanaqa bo'ldi? Keyin Mahmudjon degan mana shu flashmob ishtirokida.
Bu munosabat juda qiziq bo'ldi. Avvaliga jimjitlik bo'ldi. Keyin tashqariga o'sha yerdagi bobon amakini chiqarishdi. Bobon amaki go'yoki O'zbekiston xalqi bo'lib chiqib, nima kerak bunaqa, Ukraina qilmoqchimisizlar deb tadqiqat qildi. Endi flashmobdagilar unaqa munozaraga kirishmadi. Kelibdi student bolani chiqarishdi. U ham nima ekan deb, kimsizlar deb so'ragan bo'ldi. Keyin bitta chiqib, men ishlamayman, lekin menga iltimos qilishdi deb, ular sekin-sekin shunaqa munosabatda bo'lishdi. Undan keyin politsiya chaqirishdi. Politsiya keldi va politsiya keldida hech qanaqa qonunbuzarlik ko'rmagani uchun o'sha yerdagi elchixonalarga baqirib tashladi. Nimaga chaqirdinglar bizlarni bekordan bekorga deb.
Tadbir o'tkazish uchun maxsus ruxsatnoma shart emas, to'g'rimi?
Ruxsatnoma shart emas, bu ko'cha, ko'chada odamlar sayr qilishi, o'zining ifoda erkinligidan foydalanishi mumkin, ruxsatnoma shart emas. Politsiya o'sha yerda turib turdi, atrofda turib turishdi, keyin nima chiqdi tashqariga? O'zini O'zbekiston elchixonasini matbuot attashesiman, Mahmudjonman deb chiqib, hammani rasmga oldi, o'sha Facebook qatnashchilarini. Keyin iltimos qildiki, o'sha plakatlarni yoyib turinglar, yaxshilab rasmga oling deb. Keyin hamma plakatlarni yig'ishtirib, ichkariga olib kirib ketdi. Yaxshi munosabatda bo'lishdi. Endi bu yerda bir bayramona kayfiyat bo'ldi, qizil ola-bula choponlar, do'p bilan kiygan, nimalar bitta bolasini ham ko'tarib olgan bitta masalan universitet domlasi keldi, Fray universitetidan. Aytmoqchimanki, unaqa oldingidek bir ashabiy narsa bo'lmadi.
Endi jamoatchilik shu elchixona oldidan o'tib qaytgan jamoatchilik biron bir matbuot e'tibor berdimi mana shu tadbirga?
Ha ha, u yerda juda ko'p velosiped kelayotgan ekan asosan. Ular to'xtab yozuvlarni o'qishdi. Yozuvlar nemis tilida ham bor edi. O'zbek tilida va nemis tilida bu shiorlar o'qishdi. O'zi tashqarida jozibador edi. Odamlar qaragisi kelardi. Choponlar bo'lgani uchun odamlar kelib nima deb. Hatto bitta Qashqadaryolik bitta student viza qildirishgani kelgan ekan. O'zbekistonni qayerdasizlar deb kelibdi. Salomlashib kelib, shiorlarni o'qib, yo'q deb qochib ketib oldi qizlar qo'rqib. Bu narsani tashkilotchisi Umida Niyozova o'sha bu yerda hozir, Zabira aka. Tashkilotchini o'zidan Umida o'ziga beraman.
Assalomu alaykum. Umida qalay qolmang. Umidaxon, mana shu topshirilgan, bugun elchixonaga topshirilgan maktubda nima yozilgan? Umuman tadbirdan ko'zlangan maqsad nima edi? Marhamat.
Asosan tadbirda ko'zlangan ikkita maqsad edi. Birinchidan bu o'qituvchilar vaziyatiga e'tibor qaratish, ya'ni ertaga O'zbekistonda o'qituvchilar kuni, lekin o'zbekistonliklar biladiki, o'qituvchilar hozir paxta terish majburlangan va butun respublika bo'ylab ular dam olish o'rniga paxta teradi har doimgidek. Ikkinchi maqsad bu, demak, O'zbekistondagi eng asosiy problemalarga nazar tashlash va bu problemalar chiqish, viza yo'q qilinsin degan chiqish ko'tarib turdik. Siyosiy mahbuslar, Muhammadbekjon, nomini ko'tardik. Rossiyada yurgan millionlab mardikorlar masalasi. Bu problemalar chuqur ildizli problemalar O'zbekistonda mavjud va O'zbekiston hukumati bu problemalarni yechishi shart. Biz ichkariga kirib, konsulat bo'limiga kirib, konsulga men shaxsan topshirdim. Bu petitsiya o'qituvchilarning ahvoliga e'tibor qaratish. Bu petitsiya oldin bir taxminan 2 hafta oldin onlayn qo'yilgan edi va unga xohlagan odamlar petitsiyaga qo'shilish mumkin edi va hozirgi kun qadar taxminan 3000 ta odam shu petitsiyaga qo'shilgan.
Umidaxon, Yevropada, xususan Germaniyada o'zbekistonliklar ancha ko'p, ko'payib boryapti. Mana shu tadbirda deyarli ulardan hech kim ishtirok etmagani, bunaqa kam odam ishtirok etganini qanday izohlaysiz?
Bu juda oddiy, ya'ni O'zbekiston jamiyatida o'zbeklarning ichida juda chuqur, tushunarsiz bir psixologik bir kasalga o'xshaydigan qo'rquv bor. O'zbekistonliklar nemis pasportini olgan, nemis qarosi bo'lib turib ham ular hammasi oddiy qo'rqadi. Ya'ni ular O'zbekistonga borgisi keladi, ularning mulki bor, ularning qarindoshlari bor va o'zbeklar uchun deylik, agar biz masalan amerikalik yoki germaniyalik bir yosh student bilan solishtirsak, o'zbekistonliklar uchun bunaqa ozodlik yoki ozod fikr yoki erkin matbuot yoki siyosiy huquqlar bu abstrakt tushunchalar. Ular ko'proq moddiy va praktik tushunchalar ular uchun yaqin va bunaqa ular uchun abstrakt bo'lgan tushunchalar uchun ular o'zini xavf ostiga qo'yib ko'chaga chiqishga tayyor emas.